слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза наживо. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сьогоднішнього катехита, отця Гжегоша Вавженяка. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Про що сьогодні?
Сьогодні продовжуємо нашу дорогу по святих місцях, і ми вже на двох зустрічах зупинилися на цій хорі блаженств, там, де Ісус проголосив ці блаженства. І сьогодні я хотів би ще раз там, щоб ми там зупинилися, щоб закінчити. І відомо, що про те, що там Ісус сказав, і то, що нам передав, нам всім, як християнам, можна би робити катехези без кінця, але дати нам всім трошки деяких слів, на які би хотів звернути увагу, що це місце нам сьогодні говорить. Я сьогодні би хотів би почати від однієї події, також яка була на цій горі, яка є описана в Євангелії святого Матея. Багато вчених, біблістів говорить, що це також було на цій самій горі. Євангелія каже так. 11 учнів пішли в Галілею, на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому. А деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку». Хотів почати сьогодні цю нашу зустріч з цього слова, тому що Бог дав мені в кінці червня брати участь у одній події, дуже важливій також для церкви, тому що церква переживала в другій половині червня ці дні родини. І я мав таку можливість бути в Римі, також в Італії, і тому що я є частина, я переживаю мою дорогу віри на дорозі неокатехуменальній, і також я є священником 21 років, і з цього 15 років я в моїй місії супроводжую сім'ї в місії. Це є дійсність, яка є достатньо нова, тому що перші сім'ї були послані в 86-му році. Але коли читаємо діяння апостолів, наприклад, вже там можемо побачити, що в євангелізації святому Павлу також, святий Павел також був супроводжуваємо сім'ями. Наприклад, згадує таку сім'ю, подружжя Приска і Аквіла, які були з ним. І також цей харизмат, цей дар в церкві, він наново відновився. І Бог дав мені таку благодать також брати участь у цій харизмі. Я з цими сім'ями був і в Ізраїлі, і в Африці, також в Німеччині. І тепер вже 2 роки я є тут в Рівному, і разом зі мною є 5 сімей в місії. 2 з Мексику, 1 з Італії, 1 з Іспанії і 1 з України, з Вінниці. Всі ці сім'ї залишили свої місця там, де живуть, свою працю, і разом з дітьми відповіли на цей заклик, який Ісус сказав тоді на цій горі: «Ідіть і зробіть учнями всі народи». Тому що цей заклик не стосується тільки до священників, не стосується тільки до осіб Богу посвячених, але стосується до кожного християнина. Тому ці сім'ї також, вони показують нам цей знак, що ми є всі покликані до цієї місії. І в другій половині червня ми мали зустріч в такому містечку Порто-Сан-Джорджо в Італії, де з'їхалися ті сім'ї, які вже є в різних країнах. Ми слухали їхнього досвіду. Цей досвід був нам всім дуже допомагав, тому що я згадую, наприклад, таку сім'ю з Сполучених Штатів, які були послані на місію в Москву. В Москві вони там є на місії. І говорили про свої слабкості, те, що вони не знають мови, що вся ця культура для них є незрозуміла, що все для них нове. Но незважаючи на це, Бог робить великі діла, не? Тому що передусім бачать інший спосіб життя. Вони питають, але що, американці в Росії що роблять? Американці нас не люблять. І тоді завжди є ця можливість давати свідоцтво, що Христос прийшов до кожного, що для Христа ніяка людина не є байдужа. Там ми слухали цих досвідів і також були з нами присутні біля 450 сімей, які також були послані цього року на весь світ. Ці сім'ї є послані завжди через жреб'я. Я готовий йти повсюду, і були послані в різні країни світу, так? Починаючи з Європи, в ці місця в Європі, де бачимо, що сім'я, родина вже, можна сказати, перестала існувати, не? Що багато людей живе самих, є багато розлучень, також це досвід наш тут в Україні, є багато розлучень, подружжя не тривають довго. Є закриття на життя, Європа не має дітей. Бачимо це все, також ці всі помисли, які нам дають різні політики, так само різні ідеології, що мають інші помисли на сім'ї. Тому є так важливе це було також для мене побачити, що сім'я є і сім'я має щось сказати цьому поколінню. Що є це місце, де людина може досвідчити любові, це є це місце, де людина вчиться любві. Якщо не буде сім'ї, то де хто нас навчить цій любові? І всі ці сім'ї були послані, ну, в Західну Європу, також в Росію, в Казахстан, в краї Азії, в краї Африки, також в Америку. Це було неймовірне. І після цього ми також мали можливість всі робити паломництво в Лорето. В Лорето – це містечко в Італії, де всередині базиліки знаходиться дім святого Дів Пресвятої Діви Марії. Цей дім, де Марія почула цю добру новину від ангела. Там ми могли віддати це наше життя, також довірити Діві Марії цю нашу місію. І після цього мали ми зустріч 27-го, якщо не помиляюся, 27 червня в понеділок в Римі мали ми зустріч з папом Франциском, який вручив нам всім хрести, місійні хрести. То, що є цікаве, що нас також дуже доторкнуло, що перші сім'ї, тому що ініціатор неокатехуменальної дороги Кікуар Гуело представляв нас всіх Святому Отцю, папі Франциску, і як перший представив нас з України, і також ці сім'ї, які в Україні, говорячи, що ці сім'ї з великим білим болем треба їм було залишити країну, але всі хочуть повертатися, тому що бачили, що є багато людей, багато братів, які нас потребують. Тому я хотів також довірити цю справу всім радіослухачам, тому що також ці сім'ї, які були тут в Рівному, хочуть повертатися, ці іноземці хочуть повертатися, хочуть жити тут, незважаючи на те, що відбувається, щоб бути знаком цього Євангелія. Тому хочу вас просити молитися, щоб Бог відкрив дороги, щоб вони могли повернутися тут на цю місію. І там на цій зустрічі папа Франциск поблагословив хрести, які ми отримали, дав нам слово відваги, кажучи, що так як Ісус Христос, як Свята Трійця, Отець, Син і Святий Дух, і Син, який воплотився, який помер і воскрес, І через це ця віра має бути проголошена в кожному місці, тому що церква народжується з проголошення Ісуса Христа. І тому дав нам відваги, щоб ми йшли вперед і несли силою Духа Євангелію в серцях і в руках. І це також те, що робимо у часі цих катехез в Радіо Марія. Те, що я хотів завжди вам передати, це є передусім Євангелія Ісуса Христа. То, що ми говорили також на цих двох останніх зустрічах, коли ми трошки говорили про ці блаженства. Сьогодні хотів продовжувати ще ці три блаженства, які нам залишились. Тому що це є добра новина. Ці блаженства починаються блаженні. На євриті ашрей, що можна також перекладати щасливі. Тому що добра новина яка є, що ти є щасливий, що ти можеш бути щасливий, що Бог охолошує щастя. І це не є також щось, що придумав, що це є річ Нового Завіту, тому що також, коли відкриваємо, наприклад, книгу псальмів, також перший псалом починається також «Блажен чоловік, що за порадою безбожних не ходить, на путь грішників не ступає, на засідання блюзнірів не сідає». Починається блаженне, щасливе. І це є ця добра новина. Блаженне, щасливе. Це є те, що Ісус хоче нам передусім дати. Незважаючи на те, де ми живемо, що переживаємо, хоче нам давати це слово спасіння. І ми говорили вже про шість цих блаженств. І сьогодні, ще коротко, я хотів зупинитися на тих останніх. Христос каже це блаженне дев'ять разів, але традиція церкви приймає, що ці блаженств є вісім, тому що це блаженство, де Ісус каже, що блаженні ті, які є переслідувані за справедливості, і також ці останні потім блаженні, коли вас переслідують, це можна з'єднати як одне, бо вони говорять про це саме. Сьогодні це блаженство я хотів починати від цього, яке говорить: блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. То, що важливе завжди входити в цілу глибину цього блаженства. Ісус говорить це блаженство як Бог, значить, як той, який приходить нам, як пророк, який приносить нам від Бога слово на нашу ситуацію, в якій живемо. Але Христос є також людиною, який був вихований в цій середі єврейської. І, напевно, багато з вас знає, що для євреїв чистота – це була річ дуже важлива. Коли читаємо, наприклад, Старий Завіт, бачимо, що там є дуже багато законів, які стосуються чистоти. Маємо, наприклад, книгу Левіт, де маємо шість глав, які говорять тільки про це, що є чисте, що є нечисте. І євреї, як вибраний народ, мав жити по цьому законі чистоти. Тому людина, яка, наприклад, не доторкалася, наприклад, яких речей, які були нечисте, або їла якісь страви, які є нечисте, не могла приближатися до Бога, не могла приближатися до храма, не могла приближатися до цього місця, яке є святе святих. І Ісус Христос, який є також єврей, але який приносить нам дуже, хоче нас запросити в глибину цього блаженства, що не йде тільки про таку чистоту зовнішню, але йде передусім про чистоту серця, тому що цей дійсний культ, дійсний обряд, який ми робимо, не є важливе те, що ми робимо зовні. Пророки багато разів напоминають людей, напоминають свій народ, що їхня віра, переживання їхньої віри є тільки зовнішнє. Не? Каже, цей народ прославляємо тільки своїми устами, але серце їхнє є далеко від мене. А йде про серце. Йде про навернення нашого серця. Для нас, в нашій культурі, багато разів ми спостерігаємо серце як місце наших почуттів, наших сентиментів, наших емоцій, а то місце, де ми приймаємо рішення, це є наш розум. В східній традиції, також в єврейській традиції, не було так. Серце було місцем, де приймається рішення. Це було то місце, це найглибше санктуаріум людини. Наприклад, почуття, казали, що за почуття відповідають наші нирки. Тому що нирки є ззаді, так само наші почуття завжди ніхто не знає, що ми дійсно відчуваємо. Але серце є це місце, де ми приймаємо рішення, що серце є це центральне місце нашого життя, центральне місце нашої особи. Тому весь Старий Завіт, також пророки постійно говорять про те, очистити наше серце, тому що Бог дивиться на серце. Пророк Єзекіель каже, дає цю обітницю, що Бог дасть нам нове серце, серце чисте, тому що нашим серцем багато разів ми не можемо бачити Бога. Зараз скажу чому, яка є проблема нашого серця. Але є ця обітниця, я дам вам серце нове також, тому що наше серце багато разів є знищене. Тому в цей день п'ятниця для нас, для християн, завжди є день покути, є день, коли ми хочемо просити про пробачення наших гріхів, тому ранком, коли є утрення, кожного дня, кожну п'ятницю ми молимося цей псалом Давіда, псалом 51, і в цьому псалмі говоримо ці слова: «Сотвори в мені, о Боже, чисте серце і віднови у мене свого духа». «Сотвори в мені». Є Бог, який може це зробити. Також, коли, наприклад, маємо Псалом 24, інколи молимося, який каже, хто війде на гору Господню, хто стане в його святому місці, хто з нас може зустрітися з Богом, хто може війти на цю гору, де живе Бог, і дає відповідь, хто має руки невинне і чисте серце. Тому Ісус Христос вживає цей термін блаженні, чистого серця. Оце чисте серце дає нам цей доступ до того, тому каже, блаженні, чисте серце, тому вони побачать Бога. Хочеш побачити Бога сьогодні в твоєму житті, то, що є важливе, є чисте серце. То, що є в цій традиції єврейської, біблійної, що є протизалежність чистого серця, не є серце брудне. Це дуже цікаве, це також для мене було дуже відкриття. Не йде тут, що є брудне серце, хтось має брудне серце, а хтось має чисте серце. Що є напроти чистого серця? Напроти чистого серця є серце підвоєне, чи як сказати, двояке серце, серце поділене, то значить серце, де ми трошки йдемо за Богом, а трошки йдемо за своїми ідолами, за своїми думками. І це є те, що нам не дозволяє багато разів поглядати Бога. Навіть якщо ми маємо якусь частину нашого серця, тому що ми віримо в Бога і молимося, але багато разів не можемо його побачити, тому що є щось інше. Є щось інше, що нам заважає. Є щось інше, що стоїть перед нашими очами. І це чисте серце, мати чисте серце, не є тільки наша... Не можемо собі самі цього серця зробити. Наприклад, коли Христос потім пояснює в Нагорній проповіді, наприклад, коли говорить про перелюб, каже, що ви чули, що було сказане, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. В своїм серці, то значить зовнішньо, можна сказати, так як я священник, так? Зовнішньо. Я живу в целібаті, зовнішньо не маю контактів з жінками, так? Але в серцю, що є в моєму серці, Бог дивиться на моє серце. Так само в іншому місці, наприклад, коли говорить про молитву, про піст і також про милостиню, каже, уважайте, що ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми. І потім каже, що коли молишся, або коли постиш, коли даєш милостиню, каже, отець твій бачить таємне. То значить бачить, що є дійсно в твоєму серці. Тому це головне визнання віри Ізраїля було «Полюбиш Господа Бога всім своїм серцем». Тому, підсумовуючи це блаженство, про що йде, що означає блаженні, чисте серце? Означає не бути лицеміром, не бути лицеміром, не мати подвійного серця, не мати тих прагнень, які є проти Бога, не використовувати також релігію, не використовувати церкві до того, щоб будувати самого себе, щоб реалізувати себе, щоб не мати перед очами цього ідола самих себе. То значить то, як я маю бути. Тільки дозволити, щоб Бог вів моє життя. Тому що, так як каже в іншому місці, не ті речі, які є зовнішні, роблять нас нечистими, але те, що маємо в нашому серці. Тому є, про це говорить це блаженство. Потім маємо наступне блаженство, яке каже блаженні, які впроваджають мир, миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Мені здається, що коли ми говорили вже про горницю, про цю зустріч Ісуса Воскреслого з апостолами після Воскресіння, коли Христос приходить до учнів і каже «Мир вам». І цей мир, вже я трошки пояснював тоді, що не йде тільки про такий мир, що немає конфліктів, але мир, який в ці євреї, наприклад, постійно вітають один одного кожного дня шалом. Шалом, значить мир, шалом. Але цей шалом що означає? Означає повноту, означає це насичення, означає, не означає тільки те, що немає проблемів, але означає те, що є ця цілість, що маємо все, що потрібне. І святий Павло, коли говорить про Ісуса Христа, каже так, тепер же в Христі Ісусі ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир, Він наш мир, Він, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом скасував закон заповідей і в своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами. Я думаю, що кожен, хто живе з іншими, хто живе або в спільноті, або живе в подружжі, дуже добре розуміє, що це є ця стіна, яка багато разів є між нами. Навіть не хочу говорити про якісь ворогів далеких, так як тепер дивимося телебачення і постійно чуємо про ворогів. Але подумайте про цих ворогів, яких багато разів, про це відносини, які маємо у нас вдома, в наших сім'ях, що багато разів бачимо цю стіну, що не можемо йти до другого, що не можемо пройти ці межі, яка є між нами, що не можемо прийняти цього другого так, як і він є. Маємо велику проблему, яка є в нас. І каже, що Христос, Ісус Христос є той, який нищить цю стіну. Як він нищить цю стіну? То значить, як він сотворює мир? Христос є миротворець. Яким способом він сотворює цей мир між тими двома, які один другого не може витерпіти? Яким способом? Через те, що бере гріхи одного і другого на себе. Бере гріхи на себе. Таким способом приносить мир. І тому що він є цей цар мира, той, коли народився, читаємо це слово з пророка Ісаї, каже, що названий буде царом мира. Таким способом він є миротворцем. Таким способом він творить мир. І це є щось дуже глибоке, тому що ми, як християни, каже, блаженні є ті миротворці. То значить, як ми можемо творити мир? Не хочу казати, що всі там різні усилля, які ми робимо, що говоримо між собою, пробуємо шукати якісь компроміси. Але цей мир, який Христос нам приносить, який творить в нас, є мир, тому що взяв наші гріхи, тому що не осуджував нас, що не мав до нас претензій. І блаженні є ті, які є такими миротворцями. Не ті, які беруть гріхи інших на себе. Тому що ті, хто так роблять, каже, вони будуть названі синами Божими. Бо це може робити тільки Син Божий. Той, хто знає, хто Бог є його батьком. І останнє, що хочу сказати, це останнє блаженство, яке звучить так. Блаженні ви, то значить ви, я, ти, всі, які слухаєте, каже, блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Появляється питання, можна бути щасливим, коли тебе переслідують? Це взагалі можливе, здається, щось виходить поза нашу логіку. Але Христос не приходить, щоб говорити нам речі, які ми вже знаємо. Христос приходить нам говорити речі небесні, речі неба. Це є слово Бога, це не є слово, яке ми можемо знайти в інтернеті. Це є слово від Бога. Блаженні, що це дійсна радость, коли тебе переслідують. Так каже, вже Талмуд, в такому трактаті, який називається Бава Кама, каже так, краще бути переслідуваним, чим переслідувати. Краще бути переслідуваним, чим переслідувати. Також хочу тут пригадати одного отця церкви, який називався єпископ Константинополя, Сан Джованні, Сан Святий Йоанн Хризостом, Ян Златоустий, який каже, не є можливе, щоб хтось, хто практикує чесноти, не мав багато ворогів. Це є нормальне. Якщо ти йдеш цією дорогою віри, якщо ти дійсно шукаєш Ісуса Христа, якщо ти дійсно практикуєш чесноти, то є нормально, що ти маєш ворогів. Також це, думаю, що святий Ян Златоусти говорив це зі свого досвіду. Також він мав багато, багато тих, які його переслідували. Тому це слово може нас трошки згіршувати, так, як це так. Але Христос приходить завжди, щоб нищити ці наші схеми, наші ідеї, які ми маємо. Не? Є таке грецьке слово «eidos», не? З якого походить наше слово «ідея», якась думка, яку ми маємо, якусь схему. Але з цього також походить слово «idolo». «Idol» – то значить ідолопоклонство. З цього, то значить, що ми маємо якусь ідею і тримаємося цієї ідеї. І думаємо, що це одна правильна. Одна, яка, що ми завжди праві. Христос приносить нам щось більше, щось, чого ми не знаємо. Також це бачимо у святого Франциска, коли його учні питали його, яка є дійсна радість? Як ми можемо мати таку дійсну, справжню радість? Є такий розказ, але вже не хочу тебе говорити цього розказу, але оповідання таке, але він каже, що справжня радість – це є, коли ти досвідчуєш несправедливого переслідування, несправедливості. Коли падає на тебе несправедливість якась, він мав такий момент, коли він прийшов до свого монастира, коли було там холодно, темно і був дощ, і його не впустили, і ще його побили, бо думали, що це якийсь бомж, і його викинули. І тоді Франциск каже, це є справжня радість. Це є справжня радість. Тому бачите, що Євангелія приносить нам щось, що багато разів виходить поза наші схеми. То, як ми думаємо, так як ми постерігаємо світ. Але навіть коли був такий філозоф, який не був християнином, який був язичником, його звали Платон. Платон. І в такому ділі Реч Посполіта він каже так, що якщо є якийсь дійсний праведник, то треба йому бути переслідуваним. Тому, що тільки так можна провірити його праведність. То, чи він не діє по якомусь інтересі. Це дуже цікаво, що це говорив вже філософ, який був язичником, який не знав Ісуса Христа, який не вірив в Бога, не був навіть євреєм, був греком. І вже він каже, що праведник має бути переслідуваний тому, щоб побачити, чи він деякі речі робить для якогось інтересу. Наприклад, то, що я є священник, так? Я це роблю для якогось інтересу. Так, щоб люди мене уважали, щоб мати гроші, не знаю що, щоб мати комфортне життя. Побачимо, коли прийде переслідування, побачимо. І коли бачимо, наприклад, про багатьох священників, також, які жили тут, в Україні, також протягом Другої світової війни, під час комунізму, бачимо, як вони були випробувані. Так? І через це можемо бачити, що не шукали свого інтересу. Якби шукали свого інтересу, може давно би покинули це місце. Не? Були дійсно праведниками, тими, які приймали це переслідування і які бачили і через це вони отримали цю радість. Тому то, що можемо сказати, що якщо в твоєму житті інколи появиться щось таке, що ти починаєш любити своїх ворогів, тих конкретних, яких маєш, може, свого чоловіка, свою жінку, своїх дітей, які тебе не слухають, які бунтуються проти тебе, які завжди є проти тебе, що бачиш, що ти можеш їх любити, любити ворога, то дійсно можна робити праздник, не? Тому що це є найкращий день у твоєму житті. Тоді можна сказати дійсно, що ти є християнином. Так? Тому що цей день, коли ти можеш любити своїх ворогів, можеш любити тих, які є проти тебе, які сміються з тебе, так як каже ця Євангелія, які зневажають тебе, які гонять тебе, які говорять погано про тебе, то в цьому моменті, не, це робиш, тому що ти отримав божественну природу. Не? Ти отримав природу Ісуса Христа. Ти переміг світ. Ти переміг насилля, яке є у цьому світі. Ти переміг несправедливість. Це є Божа природа. Це нам об'явив Ісус Христос. Це є це слово, яке є спасінням. Також в Талмуді в одному місці рабіні кажуть так, що кожен, хто радується стражданнями, які на нього впали, приносить спасіння світу. Так що бачите, що це слово є дуже, дійсно, дуже глибоке. Дуже глибоке. І це є те слово, яке Христос нам каже, і через це також можемо побачити, що ми дуже далеко від цього. Дуже далеко. Що багато разів наша віра є дуже поверхна. Тому, коли ми ці три зустрічі, які ми тут робили, ці катехези в Радіо Марія, які ми говорили про цю гору блаженств, про ці, можна сказати, новий Синай, тому що в 2000 році на цю гору блаженств приїхав папа святий Ян Павло ІІ і мав там зустріч з молодими. І тоді він порівнював ці дві гори. Одна гора Синай, де народ Ізраїля отримав 10 заповіді, отримав цей закон, і гора блаженств. Ця гора, де Ісус сказав цю нагорну проповідь, де сказав ці блаженства, де нарисував нам, представив нам, що це означає нова людина, що це означає християнин. Коли читаємо ця нагорна проповідь, я тільки казав про блаженства, але ця нагорна проповідь – це є три глави, які бачимо в Євангелії святого Матея. І запрошую вас всіх прочитати за один раз. І побачите, які прекрасні речі Ісус Христос говорить. І може побачимо, що ми є далеко від цього. Може побачиш, що ти не вмієш так. Що може поважиш, що ти ніколи не любив своїх ворогів. Ніколи. То не переживай. Не переживай, тому що це слово Ісус сказав нам всім як обітниця. І так як Авраам отримав обітницю, що буде мати сина, і по-людському було це неможливе мати цього сина, тому що був старий і його жінка була безплідна, але отримав обітницю і тримався цієї обітниці, так само це нагорна проповідь, то, що Ісус каже про цю любов, це також є обітниця. Це обітниця, яку Бог хоче давати. Це не є моралізм, закон, який треба тобі виповнювати своїми силами, бо не є спроможний, ніхто з нас не є спроможний, тому що ця любов ворогів є проти нашій природі. Спонтанно ми завжди реагуємо так, що на зло відповідаємо злом. Це є наша природа. Так ми реагуємо. Це нормально. Хтось хоче мене обдурити, наприклад, на грошах. Ясно, що зразу. Але це є ця нова природа. І Христос прийшов до чого? До того, щоб дати тобі, мені, цю нову природу. І цього вам всім бажаю. Також в цей час вакаційний вас запрошую трошки бути зі Словом Божим. Побачите, що це Слово відкриває перед нами прекрасне пристрасть, речі, яких ми ніколи не чули, і бажаю, щоб також це Слово сповнювалося в вашому житті.
Ще в свою чергу ми також додаємо ці прохання і побажання, дорогі слухачі, з нами на зв'язку був отець Джегош Вавженяк, про нагірну проповідь говорив отець, скоро на сайті. Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу за програму.
На віки слава.